Jónsdóttir.
Já, virðulegi forseti. Mér langar kannski bara rétt að koma hérna upp til að kynna háttvirtum þingmanni það að það verður við báðum óskum hennar á morgun og það er vonandi boða til fundarins innan skams og við ætlum bæði ekki bara að ræða mannréttindalotuna sem í mannréttindaráðinu sem verður nú fljótlega heldur einnig að ræða fund utanríkisráðherra við utanríkisráðherra Bandaríkjanna og stöðuna í Brexit. Og það eru þetta í nefndinni sem okkur gefst færi á að ræða nánar slíkt en þakka annars bara háttvirtum þingmanni fyrir þessa umræðu.
Þorgerður Kákur Þóttir, háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis.